kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Halo rekan SDJ PPR. Kembali bersama gue, Syaraki. Tapi sayang sekali kali ini gue sudah ditinggal sama Awal di episode akhir-akhir ini. Tapi ini bukan karena sendiri, terus si Awal udah gak suka lagi sama gue, enggak. Ini cuma karena kita lagi beda schedule, tapi kita tetap bakal ngomongin yang namanya masa depan nih. Ngomong-ngomong masa depan, kayaknya yang paling penting menentukan masa depan kita itu adalah pendidikan. Gue sendiri dari dulu SD, SMP, SMA, SD itu sekolahnya negeri terus gitu. Jadi gratis, kuliah juga gratis. Tapi kan gimana ya, yang namanya pendidikan itu kan mau negeri atau swasta itu pasti ada yang bayarnya gitu. Apalagi kalau dilihat-lihat ini kayaknya biaya pendidikan itu salah satu biaya yang naiknya itu paling tinggi. Inflasinya paling gede gitu. Nah, kemarin itu kita juga udah ngomongin perencanaan secara umum nih, dari dasar banget. Tapi sekarang kita mau fokus ke masa depannya nih. Sekarang anggap kita udah secure, terus kita udah, ya intinya dapat semua yang kita mau, tapi kita udah pengen selanjutnya, udah berkeluarga gitu. Jadi gak cuma mikirin pendidikan sendiri, tapi pendidikan anak kita juga kita pikirin gitu. Nah, karena tadi gue bilang pendidikan itu biayanya mahal, kayaknya perlu juga nih kita rencanakan. Terserah nanti buat diri sendiri atau buat anaknya. Syukur-syukur dapat beasiswa. Tapi di sini kita juga ada manajemen risikonya. Kalau misalkan kita nggak dapat beasiswa tuh gimana gitu. Intinya kita merencanakan duit biar cukup, biar kita bisa melanjutkan pendidikan. Kalau gitu kayaknya kita perlu panggil nih salah satu expert juga dari DJPPR. Kita panggil Bu Dewi Anggraini. Silakan Bu Dewi.
Halo Mas Raki.
Halo ya. Bu.
Iya, ini dari tadi kita sudah coba diskusi ya, gimana sih cara menyiapkan, apa setelah kita tahu bagaimana merencanakan keuangan, apa yang bisa kita lakukan untuk itu gitu kan. Ya tadi kalau Mas Raki bilang tentang dana pendidikan gitu, mungkin kalau bagi yang single-single kita bisa merencanakan dana pendidikan kita kalau kita mau melanjutkan S2 gitu. Itu bisa gitu, kita rencanakan lebih dini gitu. Sebelumnya saya mungkin ingin mengenalkan diri dulu ya.
Iya.
Nama saya Dewi Anggraini. Saya saat ini bekerja di DJPPR di Direktorat Surat Utang Negara sebagai Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Layanan Investasi Surat Utang Negara. Di samping itu saya juga praktisi di perencanaan keuangan dan sudah bersertifikasi di CFP lah, Certified Financial Planner. Jadi harapannya apa yang bisa saya sampaikan ini lebih formal dan mungkin bisa dijadikan acuan untuk rekan-rekan lainnya gitu dalam menentukan persiapan pendidikannya, baik pendidikan pribadi atau kalau nanti sudah berkeluarga, bagaimana kita menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita gitu, Mas Raki.
Oh oke okay, teman-teman, jadi gitu. Tapi kayaknya aku udah tahu nih arahnya mau kemana. Tadi kan Bu Dewi itu bilang sebagai kepala seksi pemasaran investasi. Kayaknya aku udah tahu nih arahnya mau kemana. Jangan-jangan kita perlu SBN juga nih sebagai instrumen investasi kita buat pendidikan. Apakah SBN aja Bu? Ataukah ada yang lain juga? Tapi sebelum ke situ mungkin kita perlu mastiin dulu nih, kenapa sih gitu kita perlu masukin investasi itu di pendidikan gitu. Selain biaya pendidikan yang naik, ada alasan lain gak Bu kenapa kita harus segera merencanakan itu?
Jadi memang dana pendidikan itu adalah salah satu yang inflasinya itu paling gede gitu. Dulu waktu saya baru menikah atau anak saya baru lahir gitu, itu ketika baca berita bahwa dana pendidikan itu inflasinya 6-10% per tahun, itu saya gak percaya gitu. 6-10% per tahun berarti dalam 10 tahun berapa gitu kan kenaikannya. Saya berpikir bahwa saya kuliah waktu itu gitu. Waktu itu kuliah hanya biayanya hanya sekian ratus ribu gitu. Masa 10 tahun lagi bakal sampai ratusan atau sampai jutaan gitu kan per semester gitu. Saya gak percaya gitu waktu itu. Tapi walaupun saya agak pesimis dengan inflasi pendidikan, saya tetap menyediakan pendidikan, dana pendidikan untuk anak saya. Mm-hmm. Tapi setahu yang saat itu bisa saya lakukan gitu. Saya nggak tahu ilmu tentang perencanaan keuangan. Saya taunya cuma nabung sedikit-sedikit, gimana nanti biar nggak kelabakan kalau anak saya mau kuliah gitu. Mm-hmm. Ternyata memang pendidikan itu, untuk menyiapkan dana pendidikan itu ada ilmunya, ada caranya gitu, sehingga kita bisa lebih tertata dalam menyiapkan dana pendidikan kita. Mm-hmm. Gitu. Tapi memang apa, kalau kita gak menyiapkan, yang katanya kan ada teman saya tuh yang bilang katanya rezeki itu selalu ada saja dari Allah gitu kan. Ya, saya percaya rezeki itu datang dari Allah. Kapan saja kita butuh, insya Allah akan ada gitu. Mm-hmm. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa merencanakan lebih dini, sehingga tidak kelabakan nanti ketika saatnya tiba gitu. Mm-hmm. Rezeki itu kan kita bisa menentukan baiknya seperti apa gitu. Tinggal nanti kita serahkan aja kepada yang kuasa untuk pelaksanaannya atau realitasnya nanti gitu.
Jadi kita walaupun rezeki itu pasti ada, kita kayaknya tetap harus mengontrol apa yang bisa kontrol kita kontrol nih, termasuknya itu untuk biaya pendidikan kita. Dan karena biaya pendidikan kita makin mahal ini, aku pengen tahu Bu, kalau Bu Dewi bandingkan kualitas pendidikannya gimana Bu? Aku pikir kalau misalkan pendidikannya makin mahal, harusnya kualitasnya makin mahal, makin baik juga gitu, biar kita ya seenggaknya worth it lah gitu.
Iya, tentu saja biaya pendidikan itu biasanya sebanding dengan kualitasnya ya. Tapi kadang bahwa apa tahun itu misalkan kualitasnya segini, biayanya segini. Mm-hmm. Untuk menjaga kualitas itu kan juga setiap saat juga ada inflasi ya. Meskipun barang-barang juga ada inflasi, gaji ada kenaikan, sehingga pada akhirnya juga biaya pendidikannya jadi meningkat gitu. Mm-hmm. Jadi walaupun saat ini kita melihat bahwa oh itu kualitasnya biayanya semahal itu gitu, kualitasnya bagus gitu. Nanti suatu ketika ya biar pasti setiap pendidikan atau usaha pendidikan atau tingkat sekolah gitu pengennya mempertahankan kualitas mereka. Jadi pasti nanti dari tahun ke tahun juga akan meningkat, dan biayanya juga pasti akan mengikuti meningkat juga gitu. Misalkan nih TK, anak kita mau masuk TK. Sekarang TK misalkan di Istiqlal nih, yang paling dekat dengan kantor kita itu kan di Istiqlal, ada TK yang sangat bagus. Dulu itu waktu anak saya masih TK sekitar tahun 2007 gitu kan, itu biayanya udah belasan juta gitu. Nah sekarang itu posisinya udah di atas 20 juta gitu. 27 jutaan gitulah untuk uang pangkalnya gitu. Biaya bulanannya juga dulu masih ratusan ribu gitu kan, hampir sejuta, sekarang udah 1,5 sampai 2 juta gitu biaya bulanannya gitu. Itu TK loh.
Aku kebayang deh Bu, compoundingnya itu memang luar biasa ya. Kalau dibilang 6% sih aku juga gak percaya gitu pas Bu Dewi bilang. Tapi kalau sama ilustrasi ini, aduh, dari belasan juta terus sekarang, aduh gak kebayang aku itu sebanyak apa gitu. Dan kalau kita lihat dari inflasinya 6%, kita sendiri kan ekonomi secara keseluruhan kan cuma sekitar 3%, 4% ya. Kalau misalkan 6% berarti seenggaknya double gitu.
Iya, itu pendidikan gitu kan. Jadi apa, gak bisa kita bandingkan dengan inflasi apa biaya biasa gitu, inflasi tahunan gitu ya. Jadi memang berat gitu. Nah sebenarnya ini tadi saya ngasih contoh kan TK di Istiqlal gitu kan, swasta yang memang dia akreditasinya A dan cukup favorit juga di Istiqlal itu. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau yang reguler itu kan dari pemerintah sendiri itu sudah mewajibkan pendidikan dasar itu kan sampai 12 tahun. Artinya SD, SMP, SMA itu sebenarnya sudah ditanggung pemerintah kalau negeri gitu kan. Terus juga ada dana BOS juga, kalaupun mau swasta juga, kalau swastanya yang reguler juga masih dapat BOS gitu kan. Kalau negeri juga malah gratis sama sekali gitu. Paling ya yang harus kita siapkan hanya uang seragam, uang buku gitu aja. Tapi SPP bulanan atau apa, itu kan sebenarnya udah gratis karena memang itu pendidikan dasar pemerintah. Nah sekarang tinggal kita menyesuaikan diri dengan pendapatan kita, gitu kan. Kalau sebelumnya apa sudah pernah dibahas ya, bagaimana membagi komposisi pengeluaran rumah tangga gitu.
Nah, kalau sebenarnya itu sudah Bu, tapi kalau mau dikupas lagi silahkan Bu, ini kan ya, pentingnya.
Kan di situ ada misalkan untuk kebutuhan rutin bulanan berapa persen yang baik gitu kan, terus asuransi berapa persen yang maksimal gitu kan, itu sudah dibahas kan.
Iya.
Nah dana pendidikan ini sebenarnya kalau sudah berumah tangga ataupun masih single, itu kayak Mas
Raki.
Mas Raki ya, Mas Raki ini masih single tapi sudah merencanakan pengen S2 misalkan. Mm-mm. 4 tahun lagi saya pengen S2 gitu. Itu bisa gitu. Kita alokasikan gitu. Dana pendidikan ini berapa persen sebenarnya yang bisa kita sisihkan untuk dana pendidikan dari penghasilan kita. Itu biasanya kita bisa mulainya di 5-10% dari penghasilan kita. Kalau ternyata kita semakin pendek jangka waktu untuk kita menyiapkan kuliah, kan berarti juga semakin gede yang harus kita sisihkan. Misalkan nih 5 tahun lagi Mas Raki pengen S2 di UI. Aku kemarin tuh sempat ngecek biaya kuliah itu di UI itu untuk S2 6% di cukup kecil gitu. Enggak bukan yang 10% tadi ya. Jadi misalkan dalam kuliah S2 itu kan 2 tahun. Nah 2 tahun itu butuh biayanya sekitar 150 juta. Aku sempat ngitung 150 juta karena padahal itu dengan inflasi yang cukup 6% ya, bukan kita 10%.
6% itu berarti relatif rendah Bu dibandingkan inflasi pendidikan yang lain.
S2-nya itu enggak terlalu signifikan bedanya. Mas, aku ngecek ya.
Aduh, aku sih kaget sih denger itu. Karena ya aku kan anak negeri gitu. Gratis terus, kuliah juga gratis. Giliran tahu gini, aduh. Tadi aku pikir aku bakalan enggak siap gitu dengar biaya TK aja udah belasan juta. Ya ternyata aku enggak siap dengar biaya kuliah yang 10 kalinya biaya TK.
Iya, ini aku ngitungnya UI, di UI S2 UI ya, manajemen bisnis ya. Apa itu ya? Itu saat ini 150 juta per tahunnya. Nah itu total biaya kuliah selama 3 tahun lah. Kalau S2 kan 3 tahun gitu ya. Itu 150 juta totalnya. Nah 5 tahun lagi itu berapa? Kalau inflasinya 10% itu berarti sekitar 390 juta.
Kok banyak ya?
Namun sebenarnya kalau kita ngelihat angkanya gede banget gitu kan kelihatannya jadi berat ya. Tapi kalau kita dari sekarang nih, kita tahu 5 tahun lagi mau kuliah. Jadi sekarang kita mulai nabung per bulan gitu kan. Nah itu kita cari yang imbal hasilnya 10%. 5 tahun itu sebenarnya sudah masuk ke jangka panjang ya. Jadi jangan ragu untuk cari instrumen yang lebih agresif. Cari instrumen yang imbal hasilnya itu minimal 10% per tahun.
Ini agak sulit sih Bu, apalagi kalau harus disesuaikan dengan profil risikoku. Kalau aku sih pernah ikut, kan kalau kita daftar untuk di bursa-bursa online itu kan biasanya ditanya ya, ada surveinya profil risikonya berapa. Kalau aku kebetulan termasuk yang moderat, dan moderat itu biasanya kan ditawarnya kayak reksadana pendapatan tetap gitu. Yang saham itu jarang ya. Itu paling 6-7 gitu mentok.
Sebenarnya itu Mas, kalau diri kita tahu kita moderat, itu kita bisa lihat horizon waktunya gitu. Dengan moderat, tapi kita masih punya waktu 5 tahun lagi, kita bisa lebih agresif carinya gitu. Karena dalam 5 tahun itu pasti akan ada kenaikan di profil yang cukup tinggi, misalkan reksadana saham atau campuran gitu. Itu insya Allah itu bisa dapat 10% itu dapat gitu. Dan di 5 tahun lagi itu pasti ada kenaikan gitu. Sebagai contoh nih ya, aku dulu waktu belum tahu perencanaan keuangan, pernah nyobain beli reksadana. Dulu waktu masih belum mengerti lah, pokoknya belum tahu apa seperti ini gitu, belum tahu profil risiko atau apa, pokoknya aduh lah, pokoknya coba aja gitu. Belilah ke salah satu instrumen yang saham gitu, reksadana saham. Dan kebetulan waktu itu 2008-2009 yang kita baru apa ada sempat ada krisis kan sedikit di 2008-2009, saham turun dan aku beli ketika turun. Dan aku cairkan 1 tahun kemudian, benar-benar 1 tahun kemudian, dan aku dapatnya 100%.
Wow.
Jadi tapi setelah itu aku enggak pernah mencoba lagi, karena waktu itu baru coba belajar, baru coba-coba. Nah, sekarang ketika sudah tahu ilmunya semakin yakin gitu. Dulu pernah mengalami, artinya akan terjadi lagi hal yang sama gitu. Itu sebenarnya teori itu sama gitu. Bahwa horizon waktu itu akan menutupi resiko yang ada di jangka pendek. Kelihatannya kalau kita pilih saham, ya jangan dilihat tiap hari. Kita lihatnya per tahun atau paling enggak ya udah sesuai horizon waktu kita 5 tahun. Nah, tadi kalau kita tadi perkiraan biaya kuliahnya 390 juta ya, 5 tahun lagi, itu kita bisa nabung dalam bentuk cari instrumen yang imbal hasilnya minimal 10% tadi, itu hanya 1,2 juta aja gitu.
Per bulan, Bu?
Per bulan.
Bisa sih kalau 1,2 juta.
Nah, tadi kan aku bilang batasnya antara 5-10% dari penghasilan, gitu kan. Jadi kalau misalkan itu bisa disisihkan, 1,2 juta itu bisa menjadi bagian dari 10% penghasilan, silakan saja gitu. Jangan takut, cari aja instrumen yang return-nya minimal 10%. Dan itu rata-rata campuran atau saham.
Kayaknya emang kekuatan compounding ini luar biasa ya kalau udah jangka panjang ya, Bu. Dan aku sih nggak nyangka juga gitu, ternyata cuma perlu 1,2 juta untuk compounding ini buat work. Karena ya kembali lagi, sebagai aku yang tipe moderat, aku sih jujur masih takut juga gitu untuk nyari-nyari saham. Apalagi kemarin-kemarin itu di episode sebelumnya aku cerita aku naruh di NFT gitu, terus rugi gitu kan. Ya, tapi kalau dilihat itu memang, ya berarti kalau memang jangka panjang, kesempatan kita kan banyak nih. Berarti bisa kita rencanakan dengan baik gitu ya, Bu ya.
Apalagi misalkan nih ya, kalau kita sudah berkeluarga, baru punya anak 1, terus anaknya baru 2 tahun. Kan kita bisa lihat tuh, anak kita 2 tahun, kita mau TK, playgroup berarti setahun lagi.
Iya.
Playgroup itu berapa sih? 3,5 ya, antara 3-4 tahun gitu ya. Terus TK berarti 2 tahun lagi gitu kan. SD gitu, jadi kita bisa hitung kan dari situ. Biaya TK misalkan playgroup, kita cari, yaudah aku merasa anakku cukup cari TK yang uang pangkalnya sekitar 9 jutaan gitu kan. Playgroupnya setahun lagi 9 juta misalkan. Terus TK-nya TK-nya sekitar, kalau mau di Istiqlal lari kan 21 juta ya. Misalkan ya 20 juta, 20-21 juta taruhlah gitu ya. Terus kita lihat lagi untuk SD-nya, mau di swasta juga gitu kan. Ini semuanya ngomongin swasta terus gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ukur dulu anak kita sekarang umur berapa gitu kan. Habis itu kita siapkan mau SD di mana, mau playgroup di mana, TK di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Kita hitung harga sekarangnya berapa. Kita perkirakan harga sekarangnya berapa gitu.
Kalau gitu sih aku lihat, aku yang 5 tahun aja tadi yang Bu Dewi bilang bisa gitu 390 juta. Kalau anak gitu dari lahir sampai kuliah itu kesempatannya ada 20 tahun gitu. Kayaknya enak juga kita rencanakan sejangka panjang itu gitu. Kayaknya kalau semahal apapun selama itu sesuai sama kriteria dan kemampuan kita, sepertinya pasti bisa ya Bu ya. Yang penting kita merencanakannya benar. Dan mungkin tadi aku mau highlight dua hal. Yang pertama itu jangka waktunya. Terus yang kedua penghasilan kita sendiri nih. Kan harus menyesuaikan ya Bu. Tadi Bu Dewi bilang antara 5-10%. Berarti kita harus gimana ya? tergantung penghasilan kita juga, kita harus berkompromi dong Bu kalau gitu.
Iya, kan sebenarnya tadi pemerintah sudah menyiapkan wajib belajar 12 tahun itu sebenarnya kalau kita mau negeri, SD sampai SMA negeri itu sebenarnya aman, udah nggak perlu biaya apa nyiapin uang pangkal lagi gitu. Paling cuman kita perlu nyiapin biaya seragam, biaya buku gitu tiap kali masuk gitu kan. Dan sekarang kan semuanya udah wajib dapat gaji 13 kan, dipasin di tahun ajaran sekolah gitu. Itu aja yang dipakai untuk alokasi biaya pendidikan anak kalau anaknya sekolah negeri. Tapi tetap kita harus menyiapkan untuk kuliah gitu. Kuliah itu kan kemungkinan karena bukan wajib belajar lagi, itu jadi free gitu. Memang pemerintah masih menyiapkan beberapa kriteria untuk kuliah gitu kan. Ada yang benar-benar nanti ditanggung gitu kan. Ada yang apa sih namanya, dari SBMPTN, SNMPTN, terus mandiri gitu kan. Jadi itu aja kita yang bisa persiapkan. Karena kita mesti siap untuk worst case. Kita kan apa berharap anak kita bisa mendapatkan yang SBM.
Iya.
Yang udah langsung pakai apa nilai sekolah aja gitu, enggak perlu ujian, dan itu biasanya juga biayanya juga lebih rendah gitu. Tapi kan kita ada baiknya kalau kita menyiapkan yang skenario yang harus mandiri atau bahkan kuliah di swasta gitu kan. Iya. Jadi ya udah kita dari SD, SMP, SMA biar di negeri saja. Kalau ini kalau kita bicara, kalau itu kan masalah preferensi pendidikannya. Terus tadi menyesuaikan dengan penghasilan juga. Jadi ya sudah, itu semuanya negeri, baru nanti ketika kuliah kita siap dengan worst case. Harus di swasta misalkan ya. Kemarin itu waktu saya nyiapin dana pendidikan untuk anak saya, waktu itu dia kelas 2 SMA, sudah tahu mau kuliah di mana. Dan preferensinya sepertinya bakal swasta gitu. Jadi saya udah ini berapa, oh ini anak saya mau kuliah di sini nih gitu. Kalau enggak di BINUS, di UMN. Saya carilah inflasinya berapa sih gitu. Ternyata di BINUS itu waktu tahun 2010 itu uang pangkal sama uang SPP-nya itu sekitar 64 juta. Total selama 5 tahun ya. Terus tahun 2020 itu biaya totalnya dengan yang sama, uang pangkal dan SPP selama 5 tahun itu jadi 235 juta.
Oke.
Okay. Itu tahun 2010 ke 2020. Inflasinya jadi 13,78%.
Wow, ini lebih gede lagi Bu dari UI.
Jadi saya perkirakan anak saya masuk kuliah 2021 gitu kan. Berarti setahun kemudian saya asumsikan masih samalah gitu. Masih sama 2020 tadi gitu kan. Padahal seharusnya masih ditambah lagi 13% kan. Jadi saya harus menyiapkan sekitar 250 juta untuk ini biar aman. Karena sebenarnya biaya yang perlu kita siapkan untuk pendidikan tadi itu gimana uang pangkal sama SPP-nya. Jadi nanti kalau dia kos atau biaya rutin bulanannya, yaitu bagian dari pengeluaran kita bulanan gitu. Jadi yang perlu kita siapkan, ini saya udah gak perlu nyisihin lagi nih untuk semester depan, udah ada nih dana segitu gitu kan. Tapi saya perlu menyiapkan untuk biaya bulanan dia gitu. Kalau dia ngekos berarti biaya kos, biaya makan dan sebagainya itu kan cukup besar juga. Jadi yang dari bulanan, biaya hidup bulanan kita alokasikan dari penghasilan kita sendiri. Tapi biaya pendidikan, uang pangkal dan SPP udah ada disiapkan di yang sudah disiapkan dana pendidikannya tadi gitu.
Tapi biaya bulanan itu tergabung ke dalam total biaya pendidikan kita juga ya Bu?
Enggak juga, itu enggak jadi juga. Pengeluaran rutin, yang pengeluaran rutin.
Iya
kan, biasanya pengeluaran rutin itu sudah mencakup berapa untuk anak-anak, berapa bulanan, apa-apa gitulah, bensin dan semuanya kan masuk di pengeluaran rutin tuh. Nah itu masuknya ke situ.
Oh berarti anggap aja uang jajan anak ya.
Nah seperti itu gitu. Jangan jauh-jauh bedanya.
Tapi Bu, kalau dari TK sampai SMA itu kira-kira berapa persen ya Bu? Ini kalau aku lihat kan kuliah-kuliah itu kan spektakuler gitu. 10%, 13%, nggak kuat aku sejujurnya ngeliat angkanya. Tapi jadi, kan itu kalau kita lihat masih jangka yang paling panjang gitu kuliah. Mungkin kita perlu tarik dulu nih ke yang lebih deket gitu. Dari TK, SD, SMP, SMA, aku pengen tahu Bu, kira-kira berapa persen gitu Bu?
Sebenarnya sama, kita pakai asumsinya inflasi itu 10% ya. Misalkan tadi ya, kita perhitungkan anak sekarang umur 2,5 tahun, setahun lagi playgroup, 2 tahun lagi TK gitu, 3 tahun lagi SD, 3 tambah 6, 9 tahun lagi SMP gitu. Terus kita sudah punya perhitungan nih, misalkan ini aku pakai angka yang moderat aja ya.
Iya.
Misalkan tadi masuk, ini sama prinsipnya bahwa ketika yang kita siapkan tuh hanya uang pangkalnya juga, hanya uang pangkalnya saja, bulanannya nanti bisa dihitung sebagai biaya pengeluaran bulanan dia gitu.
Iya.
Uang saku atau apa gitu kan. Misalkan playgroup itu 9 juta, TK 20 sampai 21 juta gitulah. Terus nanti SD 26 juta, SMP 30 juta, SMA 33 juta, S1 nanti 120 juta total gitu kan, uang pangkal dan kalau kuliah kita ngitungnya uang pangkal sama SPP selama 5 tahun, 120 juta. Itu total kebutuhan yang harus kita siapkan untuk satu anak itu sekitar 239 juta. Nah, kita hitung 10% per tahun. 10% per tahun itu jatuhnya total semuanya ya. Tadi kan yang TK tadi setahun kan berarti dari 9 juta jadi 9,9 juta misalkan. 21 juta yang SD tadi 3 tahun kemudian
23.
10% jadi 25 jutaan gitu. Nah, total dari semua sampai biaya kuliah tadi yang 120 juta itu kebutuhannya 816 juta. Jangan kagok dulu gitu.
kayak beliin anak rumah, Bu. 800 juta.
Ya, pendidikan itu kan sama juga investasi, bukan cuma rumah aja. Kalau kita menyiapkan pendidikan anak dengan baik, dia akan beli rumah sendiri gitu.
Iya juga.
Enggak usah mewariskan rumah untuk anak, tapi kita siapkan pendidikan sehingga anak-anak bisa beli rumah sendiri.
Return on investment-nya buat mereka sendiri gitu ya. Aku itu jadi ingat, Bu.
Kepikiran lagi nanti. Gimana?
Iya, aku jadi ingat aku pernah dulu ikut seminar gitu sama orang-orang Korea. Mereka itu sempat bilang gini, saya itu kalau ngerekrut orang itu hal pertama yang saya tanya itu pasti berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk pendidikan anak Anda. Nah, aku ngeliat di Korea itu ternyata penting sekali gitu yang namanya pendidikan, dan malah kayaknya pendidikan itu nomor satu gitu. Dan kalau dari ilustrasinya Bu Dewi sih aku ngerti kenapa bisa jadi nomor satu gitu, karena return on investmentnya mungkin gak ke kita gitu sebagai orang tua, gak secara finansial, tapi mungkin secara mental kita pasti bangga lah ya Bu. Dan kalau ke anaknya sendiri ya, anaknya itu jadi seorang individu yang lebih produktif dari kita gitu.
Iya.
Sehingga yang dia hasilkan itu ya sejahtera juga buat diri sendiri dan berlanjut terus gitu. Kalau aku pribadi sih juga gimana ya, walaupun aku gak berbayar kuliah dan sekolah, aku merasakan kalau kualitas hidupku itu naik gitu dibandingkan orang tuaku dulu waktu seumurku.
Ya, penting itu kan. Jadi jadi kita salah satu cara menyetop generasi sandwich itu seperti itu.
Ya,
membuat anak kita mandiri, mandiri, terus kita sendiri sebagai orang tua juga mandiri sehingga tidak membebani anak. Nah, kewajiban anak nanti juga hanya ke anak dia sendiri gitu loh. Dia nggak ada kewajiban apa-apa ke orang tua gitu. Nah, tadi ya kan kelihatannya 800 juta kan kelihatannya besar ya.
Iya, besar.
Tapi
banget,
sebenarnya
Bu,
kita bisa membagi-bagi rencana investasi kita berdasarkan waktunya tadi. Misalkan nih anak yang tadi kan sebagai kita contohkan tadi kan anaknya 2,5 tahun, 1 tahun lagi mau playgroup kan.
Iya.
Kita menyiapin 9 juta gitu kan, 9 juta atau setelah inflasi 9,9 juta. Ini gimana caranya setahun lagi kita punya uang 9,9 juta gitu kan. Karena tinggal setahun lagi, maka kita harus menyiapkan instrumennya yang konservatif.
Gitu. Iya, iya, iya.
Bisa, bisa saja. Kita sekarang, ah aku udah punya uang nih 9 juta, ya udah kita beliin emas aja. Nanti kan nanti akan nambah di sana, nanti kita kita cairkan ketika anak kita ini. Kalau gak punya uang 9 juta langsung, ya sudah kita cicil aja berapa sih per bulannya. Karena tinggal 1 tahun lagi, kita kan gak berani tuh macam-macam, ya udah cari ke pendapatan tetap, tetap atau pasar uang lah gitu ya, minimal yang pasar uang karena itu yang paling konservatif gitu. Nah di situ pasar uang itu rata-rata kan cuma 5% ya, tadi sempat bilang 5-6% itu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti tiap bulan kita harus menabung sekitar bukan menabung, beli reksadana pasar uang tadi sebesar 800 ribu. Nah kalau TK, TK itu kan masih 2 tahun lagi nih. Jadi kan kita bisa agak naik nih, bisa di logam mulia juga, bisa di pendapatan tetap gitu kan. Kita cari instrumen yang returnnya itu kira-kira 7% masih ini, karena 2 tahun itu sebenarnya masuknya ke menengah, pendek menengah gitu kan. Jadi cari yang aman-aman dulu. Nah SD-nya kan masih 3 tahun lagi, itu sudah mulai menengah. Kita bisa mulai ke campuran, cari yang returnnya 20%. Nah tadi kan butuhnya sekitar 24 juta ya kalau SD tadi ya, dengan setelah inflasi 10%, itu kita perlu menabungnya sekitar 600 ribu per bulan.
Gak banyak.
Tapi
ya Bu ya?
Dengan itu tadi returnnya kita cari yang 12%. Begitu juga SMP, lebih lama lagi 9 tahun lagi gitu kan, itu kita cari yang lebih agresif, saham. SMA juga karena lebih jauh ke SMA kuliah itu saham aja udah taruh aja semuanya yang saham yang returnnya di apa sekitar 15%. Total dari rincian per bulannya itu tadi 800 ribu yang 5%, 900 ribu yang 7%, 600 ribu yang 12%. Terus SMP SMA itu sekitar 200 ribuan cari yang 15%. Sebulan itu total kita keluarkan 3,3 juta. Untuk mendapatkan 800 juta tadi gitu. Jadi biaya kuliah, biaya dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang kelihatannya 800 juta tadi itu sebenarnya cukup kita keluarkan 3,3 juta saja per bulan. Apakah itu masuk dari dalam 5-10% pendapatan kita? Kalau masuk, ya berarti memang rencana kita untuk menyekolahkan anak di sekolah dengan tingkat uang pangkalnya segitu, itu memang achievable buat kita.
Achievable, ya.
Kalau ternyata 5% 5% atau 5-10% biaya dari penghasilan kita itu hanya sekitar 500 ribu, ya berarti sekolahkan anakmu di sekolah negeri. 500 ribu itu kita pakai untuk investasi di buat dia kuliah nanti. Gitu. Itu baru anak satu kan. Kalau anak dua gimana? Jadi kita realistis saja, sesuaikan dengan kebutuhan apa, dengan pendapatan kita. Jangan terlalu idealis, ah anakku nanti maunya harus di swasta gitu. Kadang-kadang kita terlalu gengsi atau apa, kita sesuaikan. Kita benar-benar harus tahu apa flow keuangan kita seperti apa. Kalaupun ada kenaikan ya nanti kita menyesuaikan saat naik nanti gitu. Jangan kita dari sekarang kita pakotok, oh saya nanti dapat penghasilan sekian jadi harus investasinya sekian. Jangan gitu. Jadi semuanya harus menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Itu jadi ya kita kata kuncinya itu ya ambil di 5-10% itu aja.
Jadi memang patokan utamanya itu ada di penghasilan kita. Dan kalau misalkan memang yang kita mau itu kurang pas, ya bisalah dinegokan dulu gitu dikit-dikit. Dan satu lagi Bu yang aku lihat yang menarik ini, kayaknya makin kita horizonnya jangka panjang, itu kita bisa milih yang makin agresif. Dan sebaliknya yang makin pendek horizonnya, kita bisa milih yang makin konservatif. Tadi Bu Dewi bilang untuk yang SMA itu bisa pakai saham gitu, karena udah agresif. Tapi aku kepikiran Bu, kalau untuk yang kuliah gimana ya? Kira-kira ada nggak yang lebih agresif dari saham? Aku sih mikirnya kripto gitu Bu. Kripto atau NFT itu kan paling agresif ya. Mana tahu gitu, ternyata pas udah kuliah, wow, duitnya udah miliaran gitu. Malah dapat untung, tapi aku nggak tahu. Ini bukan saran investasi, guys.
Yang penting gini sih, kalau kita memilih instrumen investasi yang cocok, kita harus benar-benar tahu gitu. Saat ini saya nggak bisa menyarankan ya untuk NFT dan kripto itu sendiri, karena secara logika saya masih belum bisa menerima, saya sendiri belum bisa menerima gitu. Jadi kalau anak saya yang nomor 2 itu selalu bilang, ah bunda nggak gaul nih, masa nggak tahu NFT keren. Tapi secara logika, jadi saya prinsip investasi saya itu semuanya kalau di kita di Dana Raksa Financial Planner Club itu bilangnya 2L2R, 2L2R, logic dan legal, gitu, sama return dan risk gitu. Jadi ketika saya merasa nggak logic, saya nggak berani coba-coba gitu. Jadi itu aja sih gitu. Kalau kalian merasa NFT itu logic gitu, terus legalitasnya juga oke, silakan gitu. Tapi harus dilihat juga R-nya tadi, R tadi, return dan risk, semua yang risk, apa returnnya tinggi itu risknya juga tinggi gitu.
Pasti ada trade off ya antara risk sama return.
Kalau sanggup dengan risiko tinggi, silakan gitu kan. Tadi kan masuk ke logic dan legalnya, oke. Secara pribadi udah cari tahu sendiri. Kemudian ke 2R tadi. Kalau siap dengan risiko tinggi, silakan. Nah saya soalnya udah berhenti di logiknya, ketika saya udah merasa nggak logik, saya udah nggak nerusin lagi gitu loh. Itu sorry to say, walaupun anak saya bilang saya nggak gaul atau apa, dan mungkin nanti ternyata benar, bagus dan sebagainya, ya sudah, itu resiko saya bahwa dengan logik saya memilih untuk tidak berinvestasi di instrumen itu gitu. Nah, itu personal lagi ya, semuanya personal lagi gitu.
Ya, kayaknya perlu kita highlight juga itu Bu, dalam memilih investasi kita juga harus ya 2L, 2R itu. Ini sebenarnya juga udah disinggung Bu sama CFP, CFP sebelumnya gitu, termasuk ya Bang Billy gitu. Memang orang-orang dari sini sepertinya menekankan itu, tapi yang menarik dari Bu Dewi aku pikir tadi ditekankan di logiknya. Berarti intinya kalau misalkan kita nggak bisa paham instrumen investasi itu, ya udah jangan gitu. Daripada ntar kita nggak tahu itu kemana gitu arahnya, jangan-jangan malah rugi gitu buat kita.
Betul, betul. Itu penting. Kalau bagi saya yang nomor satu L-nya itu logic dulu gitu. Kalau sudah nggak logic, nggak saya terusin berikutnya gitu. Kan logic itu masing-masing personal itu kan beda gitu. Bagi orang yang memahami NFT ataupun kripto, mungkin menurut dia logiknya ada gitu. Ya silakan masuk ke legalnya, oke apa enggak. Habis legalnya oke, ya sudah masuk ke 2R tadi gitu. Siap dengan apa risiko tinggi, ya sudah gitu, silakan gitu.
Kalau aku sih dari obrolan kita tadi, yang jelas logik buat aku itu adalah mengalokasikan duit buat pendidikan. Entah itu pendidikan aku atau pendidikan kalau udah punya anak nanti gitu. Karena ya yang aku lihat, karena ini tinggi banget gitu untuk inflasinya. Sekitar ada yang 10% lah, 13%. Ini ya harus bener-bener kita pikirin gitu. Apalagi ini jangka panjang, dimana kalau aku ya Bu, seorang milenial kayak aku sih suka kemakan hype gitu. Aku kan mikirnya jangka pendek aja gitu. NFT lagi hype ya aku ambil gitu. Dan ini kayaknya perlu dilatih juga nih.
Harus jangka berlatih dan ini. Jangan FOMO. Jangan fear FOMO of ini. Itu penting itu, karena apa? Yang modalnya cuma ikut-ikutan doang itu biasanya yang babak belur duluan gitu. Karena ya, kita nggak tahu. Gitulah gitu. Kalau ngomongin babak belur dan FOMO itu, saya juga pernah gitu. Beberapa tahun yang lalu sebelum saya belajar tentang ini ya, perencanaan keuangan, pernah ikut-ikutan juga, ikut saham sama teman-teman gitu. ya ikut gorengan saham gorengan, kita nggak ngelihat yang fundamental dan sebenarnya oh naik beli, gak taunya yang kena yang ketika naik saya beli tapi langsung drop habis itu. Dan saya udah berarti memang bukan bidang saya di saham gitu, tapi sekarang udah belajar saham itu seperti apa sih gitu. Kalau kita nggak tahu yang fundamental atau yang teknikal gitu, kita lihat aja yang kita pakai sehari-hari apa sih gitu, sabun, terus susu misalkan, sabun, sampo, odol, itu kan sesuatu yang kita pakai sehari-hari gitu, itu pasti itu akan dibutuhkan gitu, tinggal kita mau nyari yang blue chip atau yang layer di bawahnya, itu aja gitu, kita cari aja yang memang dibutuhkan sehari-hari, dan pasti terus kalau horizonnya saham itu harus yang jangka panjang, jangan jangka pendek, karena fluktuasinya tinggi sekali. Gitu.
Yeah.
Kita horizonnya 5 tahun lagi misalkan, ya udah saya mau beli saham yang menyiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini pasti semua orang butuh. Tinggal uang saya cukupnya yang level menengah atau yang level atas. Ini kira-kira paham gak ya? Level tinggi itu kan kayak Unilever gitu kan.
Yeah.
Kalau level di bawahnya kan Wings gitu kan.
Yeah.
Ya udah, tapi dua-duanya itu kebutuhan hidup sehari-hari yang pasti dibutuhkan gitu. Jadi 10 tahun lagi itu pasti sahamnya akan meningkat itu. Nah, ambil aja di situ. Jangan main yang gorengan. Itu mah kita biasanya jadi korban aja gitu.
Iya. Ini gitu. Menarik juga, Bu. Aku pikir aku sendiri juga dulu sempat belajar saham gitu, tapi enggak aku lanjutin karena menurutku terlalu ribet gitu. Akhirnya aku ngambil ya udah reksadana campuran aja.
Paling dan, aman memang reksadana itu.
Dan yang lebih menarik lagi aku pikir ini kan Bu Dewi itu awalnya nggak paham gitu. Untuk bikin lebih paham ternyata caranya simple aja ya, lihat kehidupan sekitar kita aja kira-kira barang yang kepake kemana. Aku belum pernah Bu kepikiran sampai sejauh itu gitu. Bisa ya kita ngeliat saham yang prospeknya tinggi itu dari ya hal-hal yang bisa kita relate tiap hari aja.
Atau kalau misalkan mau yang bank gitu kan. Ya udah kita payrollnya di mana sih? Itu pasti kalau payroll kita di situ kan udah dipercaya pemerintah tuh, misalkan kita gajinya kemana? Ya udah kita ambil itu aja gitu. Itu aja gitu. Aku membandingkannya seperti itu. Kalau yang lain-lainnya itu misalkan apa ya? Belum berani juga memang, misalkan kayak yang infrastruktur gitu apa, ternyata walaupun kebutuhan infrastruktur itu tetap ada terus, tapi naik turunnya juga signifikan. Jadi aku carinya yang aman-aman saja gitu. Oh iya, tadi aku tuh pengen jelasin kalau misalkan nih dana yang kita kumpulkan sudah tersedia nih. Misalkan tadi kuliah butuh biaya 150 juta.
Iya.
Setelah kita kumpulin dalam 5 tahun ketemu uang 300 juta gitu kan. Tapi kan ini sudah harus kita langsung keluarkan tuh.
Iya.
Ya bisa saja tetap di instrumennya masing-masing kita cairkan sesuai kebutuhan gitu kan. Nanti uang pangkal 30 juta SPP semester pertama, 20 juta, 50 juta ini di awal. Ya udah kita cairkan 57 juta gitu. Atau bisa saja tadi yang 390 juta tadi udah terkumpul, kita cairkan semua terus kita amankan ya. Itu kita belikan produk yang paling aman kalau di perencanaan keuangan itu obligasi negara, itu obligasi dari pemerintah itu termasuk yang konvensional dan paling aman gitu. Nah gitu, jadi kita bisa belikan di produk pemerintah. Kalau di SBN retail itu ada ORI, ada SBN, ada SR, ada sukuk tabungan misalkan. Ya kita aja belikan di situ. Kalau kemarin yang aku contohkan itu maksudku contoh diriku sendiri ya, anakku yang tahun 2021 kemarin itu kuliah, uangnya sudah terkumpul untuk dia kuliah di UMN misalkan. Ya udah, aku minta dia nabung ke produk obligasi pemerintah
nanti.
Ya kebetulan dia milihnya yang non-tradable, tapi kan non-tradable itu bisa dicairkan 1 tahun kemudian. Jadi aku taruh aja di situ. Uang bulanannya, kupon bulanannya itu buat tambahan biaya uang saku dia Terus nanti satu tahun kemudian ketika dia udah masuk dicairkan sesuai kebutuhan. Dia uang pangkal sama SPP satu semester, dua semester, itu udah kita carikan, kita keluarkan dulu. Dicairkan sebagian gitu. Nanti sisanya pas jatuh tempo gitu, keluar lagi gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengatur pengeluarannya ketika sudah terkumpul, itu juga perlu dipikirkan. Banyak cara, seperti tadi dicairkan saja sesuai kebutuhan atau dikeluarkan semuanya diinvestasikan ke produk pemerintah gitu. Seperti itu, Mas.
Jadi gitu, rekan. Ternyata benar yang aku prediksi di awal. Ini Bu Dewi karena dari Direktorat Surat Utang Negara ternyata diarahkannya benar loh, akhirnya ke obligasi negara gitu. Tapi ya ternyata enggak sesimpel itu. Banyak, kalau dari beberapa inti yang bisa aku ambil sih sebenarnya gini, pendidikan itu karena inflasinya tinggi harus kita siapin nih dari dini ini. Kalau misalkan kebutuhan pendidikannya itu dalam jangka pendek 1-2 tahun, itu berarti kita ambilnya yang konservatif. Kalau misalkan jangka menengah sekitar 3-5 tahun, itu kita bisa ambil yang lebih agresif, kayak pendapatan campuran, reksadana pendapatan campuran atau tetap. Dan kalau kita udah jangka panjang nih, entah kita buat S2 atau S3 dalam 5-10 tahun lagi, atau buat anak yang SMP atau SMA, itu bisa kita ambil yang saham. Atau malah kalau mau ambil kripto juga silahkan. Tapi inget nih, yang ditekankan lagi sama Bu Dewi tadi adalah logiknya. Oke, tadi kalian udah paham semua nih tentang jangka pendek apa, jangka menengah yang mana, jangka panjang kita ambil yang mana. Tapi yang paling utama, pahami dulu. Paham atau enggak? Kalau misalkan enggak paham, kita ambil yang relate. Kalau misalkan belum paham juga, ya udah jangan diambil dulu, guys. Jadi gitu. Gimana Bu Dewi, masih ada tambahan lagi?
Ya, cukup sih, semuanya udah terwakili ya. Jadi jangan takut dengan inflasi pendidikan yang 10% tadi ya, jangan takut. Memang itu akan terjadi, pasti terjadi. Aku yakin karena sudah mengalami gitu. Tapi semua inflasi yang sebesar itu bisa kita atasi dengan merencanakan keuangan kita, merencanakan investasi kita sesuai horizon waktu kita, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dana pendidikan itu sendiri. Gitu, Mas. Jangan takut lah pokoknya. Inflasi gede siapa takut? Gitu.
Inflasi gede siapa takut? Yang penting kita rencanakannya dengan baik dan paham. Oke, jadi begitu, guys. Terima kasih Bu Dewi.
Iya, makasih, Mas.